Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 28 ноябрь, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Мәгариф белән гаилә һәм мәктәп журналларының икесенә бер җитәкчелек, техник хезмәткәрләр һәм бухгалтерия булачак. Татмедиа журналының эчтәлегендә үзгәртү ягында. Укытучылар журналның элеккечә методик һәм тәрбияви яктан төп таяныч булып калуын телим. Бүген шу хакта сөйләшербез. Азатлык дулкыннарында Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген 1917 елда Милләт мәҗлесе утырышы аның ничек тәмамлануы турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Виннюста ачылучы Көнчыгыш беркетәшләре саммитында Украина хөкүмәтенең евроинтеграция турында килешүне имзалаудан баш тартуына Европа берлеге үкенеч белдерде. Еврокомиссия агзасы Европа берлеген киңәйтү мәсьәләләре өчен җаваплы Штефан Фюле бүген конференциядә Украина читилдән кергән инвестицияләрен киметеп, халыкара валюта фондыннан кредитлар алу турында сөйләшүләрне тизләтү өчен зур мөмкинлекне югалтуын әйтте. Украина белән килешүне имзалау Виннюстагы саммитта иң төп мәсьәлә булырга тиеш иде, ләкин 21 ноябрь көне Киев моңа әзерлекне туктатуын белдерде. Форумда барлыгы 34 ил вәкилләре катнашачак, 28 Европа берлеге иле һәм Көнчыгыш беркетәшләре программында катнашучылар булган Әрмәнстан, Азербайҗан, Грузия, Молдова, Украина, Беларусь илләре. Русияның элекке саклану министры Анатолий Сердюковка карата җинаять эше ачылган, аны ваемсызлыкта гаеплиләр. Сердюков Астрахан өлкәсендә бюджет хисабына житное ял итү базасына кадәр машина юлын сү турында йөкләмә биргән. Әлеге эшләрне армиядә хезмәт итүче солдатлар башкарган. Әлеге ел белән бары тик житныйда сентябрьгә кадәр әлеге ял йорты аның туганына караган, ял итүчеләренә куллана алган. Моңа дәүләттән 56 миллион сум зыян салынган. Элекке саклану министрының адвокаты Константин Нарифкин әйтүенчә, Сердюков үз гаебен танымый. Русия президенты идарәсендә коррупциягә каршы идарә төзеләчәк. Известия газетасы язуынча, Русия президенты Владимир Путин әлеге фарманны 1 декабрь тирәсендә имзаларга тиеш. Яңа идарәне президентның ярдәмчесе Евгений Школов җитәкләячәк. Әлеге кадәр коррупция белән көрәш тармагы берничә оешмага карый иде. Хәзер аның өчен аерым оешма булдырмакчылар. Соңгы 5 елда Русиядә коррупция белән бәйле 242 мең җинаять теркәлгән, аннан килгән зыян 10 миллиард сумга җитә. Бүген Русия Дәүләт Думасында Русиядә дәүләт тел сәясәте аның хәле һәм киләчәге дигән темага түгәрәк өстәл утырыш уза. Әлеге чарада депутат Алексей Журавлев кайчандыр Русия вице-президенты Дмитрий Рогозинның урыс теленә Европа берлегендә рәсми тел статусын бирү тәкъдимен искә төшерде. Без моны эшли алабыз, чөнки 2012 елның 1 апреленнән Европа берлеге ватандашларының Европа берлегендә үз телен рәсми тел итү турында төзәтмәләр үз көченә керде. Моның өчен бары 1 миллион имза җыярга кирәк, диде ул. Депутат сүзләренчә, Россотрудничество урыс җәмгыятьләре ярдәмендә 1 миллион имза җыю авыр булмаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәгариф белән гаилә һәм мәктәп журналларының икесенә бер җитәкчелек, техник хезмәткәрләр һәм бухгалтерия булачак. Татмедиа журналының эчтәлегендә үзгәртү ягында. Мәгарифкә мөнәсәбәтле рәсми карарлар әлегә имзаланмаган һәм аның эчтәлеге ничек буласы да тәгаенләнмәгән. Әмма укытучылар арасында бу басма бөтенләй бетә икән дип борчылучылар бар. Мамадыш районы Урта Кирмән мәктәбе укытучысы Ринат Хәйруллин Мәгариф журналы ябалар дигән хәбәр килеп иреште. 100 еллык тарихы булган әлеге басманы юбилейн үткәрмичә бер мәсхәрәләгәннәр иде. Монысын әйтеп кенә аңлатырлык түгел. Бер гасыр буе үз халкына хезмәт иткән, ничәмә буын укытучыларны, укучыларны тәрбияләгән өлкән басмабыз шулай кирәксезгә чыктымы дип яза укытучы Ринат Хәйруллин. Тарихның төрле чорларында үз кыбласына туры калган, тормыш зилзиләләренә бирешмәгән хөкүмәтебезнең мәгариф өлкәсендәге сәясәтен ышанычлы пропагандалаган журналга бүген мәгълүмат кырында урын калмавы гаҗәпләндерә, дип дәвам итә мөгалим. Журнал редакциясе дә үзләре белән яңа елдан соң нәрсә булачагын белмим. Мәгарифнең гомум мәсьәләләр өчен җаваплы хезмәткәре Фәрит Нурмөхәммәтов сүзләренчә, басманы бу ярты еллыкка 8 мең тирәсе кеше алдырган.
Мәгариф журналына бүгенге көндә киләсе 14 елга язылу барамы?
Бара. Benim podcast'ı yürüyordu bütün bir gün. Sentyabr'da yazılı başlandı. Sentyabr'ın başlandığını dedim. Yazılı bara.
Yazılı barayın değil mi?
Məğarif jurnalına deyip bara.
Eyi, Məğarif jurnalına deyip bara. Uzakızın indeks bilen barayın de.
Eyi, eyi.
Eyi. Məğarif jurnalın mine ilki yartı yıllıkta, mine bu hazırgı vaqtta kub mu Tatarstan'dağı, kub mu kış aldıraydı, kub mu uqtuşu,
kub mu? Сигизнин тирасы була бугай. Чөнки беләсем анда бит тирас, менә сентябрьдә языла, сентябрьдә бер төрле була тираш, аннары да кими баралсы узагы бар менә табигый хәл инде ул.
Безгә бер укытучы бик бер шылып хат язган, Мәгариф журналын ябалар икән дип, бу хәбәр сезгә билгелеме?
Безгә билгеле ул менә где-то шул бер шу ай дәвамында дип әйтеп инде аны. Ул хәбәр бара инде, ул ябалар дип инде ул. Ләүп яңа төрле форматта ул эшләячәкләр дип ишеттеләр безне. Безгә чөнки әле теге өстәгеләр сезнең аптека кереп әйткәннәре юк. Әрүзгәй нәң түгә фактлары инешмешә килгізді, жаңа журналының жаңа форматын сәбәт олат әдмейді.
Аңлашылды. Сіз жаңа журналының жаңа форматын ішіләгәш, демәгенде бұ рәсми яқтан қараған уақытта, сізнің структура бітірілергә, хәм жаңа структура барлыққа кетірілергә тиеш болып шыға.
Шулай болырға тиеш етін, деп әйтәләр.
Шулай булырга тиеш.
Әмма
ләкин кулыгызга бернинди приказ да кермәгән әле.
Анда юк, анда приказ инде. Но үзгәртү турында инде фактлар бар. Ни ул бит инде безнең җәй көннәрендә үк билгеле булган иде инде. Мәгърифәт газетасын бетергәннән соң берләштерү булачак инде. Өч ике басманы берләштереп, шул мәгариф темасына, гаилә темасына караган ни булачак дип инде, басма булачак дип инде. Мәсәлән, гаилә һәм мәктәпкә дә бер мәгърифәтне. Без шулар структурасында булабыз инде. Но журнал киләчәктә ничек була, мин аны күз алдына китерә алмыйм әле. Хәзердә элеккеге форматтагы журнал булмас ахыр инде ул.
Ничек теге бу мәгърифәт журналы мәгърифәт журн ике басма буламы бу ишесе берләшеп нинди йөрәк сүзләр йөр яисә бер басма буламы?
Юк, алар хәзер бер сайрым басма була, бары җитәкчелек бер генә була инде. Бер җитәкче булып калганнары менә шул җитәкче калганнарын да кул астында чыгачак дип әйтәләр.
Калганнары шушы җитәкчелек кул астында чыгачак.
Әмма без шушы инде имешмешкә караганда Мәгариф журналының форматы үзгәреп, бу хәзер ВАК журналы, Высшая аттестационная комиссия журналы дигән мәсьәләләр бар, но без әле тәбәр исбатланган бу ни түгеләр. Мәгълүмат түгел. Чөнки безгә имешмешкә белән генә.
Сезнең Мәгариф журналы ул бит фәнни эшләр журналы түгел иде, сез бит
ул иде укытучылар журналы иде.
Укытучылар журналы иде. Укытучылар аңарга
аларның гына гомергә шул журнал булып килдең.
Ә бу укытучылар мәсьәләсе яған ишегерәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин әлегә бу мәсьәләдә бер нәрсә әйтә алмыйм. Чөнки бу эшне бездән башкалган эшчәклек әле дә. Мин хәбәрләр түгелдер син әйткәндә бу мәсьәләдә.
Инде Илдар Миргалимов гомумән бу гомумән эш басманың җитәкчесе булачак дип әйтә.
Әйе, әйе.
Кукмара районының Зур Сәрдәк гимназиясе директорының тәрбия эшләре урынбасары, татар теле һәм әдәбият укытучысы Гөлсинә Зыяддинова мәгарифне студент елларыннан ук алдырып килүен һәм бүген дә файдалы басма булуын әйтә.
Менә бу журнал турында нишегрәк ул журнал, нәрсә өчен кирәк ул укытучыга, нәрсәсе белән отышлы бу журнал?
Беренче курска кергәч, минем әни китапхана эшләде бит. Мин 81-нче елда университетка беренче курска укырга килдем. Шул вакытта әни миңа язды. Кайгымын инде менә без үзлектек 81-нче елдан бирле алдырам мин моны. Безнең гомен коллективта бу журналны алдырмаган кеше юк. Бөтен кеше алдыра безнең моны. Монда күпме дә ихтыяри мәҗбүрилек тә бар иде инде. Кемдә яшәймен мин аны? Тәп практика вакытында мөрәҗәгать итәләр бит инде ул. Тегенде без моңа язылабыз. Монда, мәсәлән, мин үземне татар теле әдәбият укытучысы буларак та, аннан соң кенәптән тыш эшләр буенча да инде, тәрбия эшләр буенча директор урынбасары буларак та, шоқты әйбер табан, кулланабыз без мине.
Яисә бу журнал нинди генә укытучы булмасын, нинди генә фәнне укытмасын, мәктәптә эшләгән кеше һәр саныннан үзенә кирәкле әйберне барыбер таба дип әйтергә була. Буламы?
Таба дип әйтергә телим, таба дип әйтергә телим. Дөрес хәзер интернет мөмкинлекләре дә күп бит инде. Интернеттан үзенә кирәкле мәгълүматны алу мөмкинлеге дә күп. Тик шулай да, мәсәлән, мин бу журналны да әле читкә куймасын үзем. Бигрәк тә менә татарча җиренә җиткезеп эшләнгән бөтен теге методик фәнни таләпләргә җавап биргән мәкаләләр эш тәҗрибәләре алдынгы укытучыларның Монда мәсәлән кирәгенчә бирләре булды.
Бу журналны ябалар икән дигән хәбәр ишетелдеме сезгә, юкмы?
Мин дидем, 15 сүзләр ишетелде, рәсми булмаган шыганатлардан гына.
Була яңа елга язылырга өлгергән идеңме әле?
Язылдык инде без, без коллективта бөтенебез язылдык инде.
Көтәсез инде, бу журнал 2014 елда да килер дип.
Әйе, килер дип көтәбез. Мен мин дидек үзгә ябыла дип ул да килдем ябылмас. Менә мәгълүмат газетасында да үзгә эш булды, бит журнал чыга башлады. Гаилә һәм мәктәп булып исеме белән. Бәлки шундый бүтән мәсәлән ул газета бетә икән дигәч, мин дидек без аны да гел алай дип булган ие. Икеләне дигәсен мисәң инде, әммә журнал малгач, журнал бөтенләй икенче инде. Аңсында бер эш аттык. Әтиәне дә бер тәкъдим иттек. Бәлки мәгәри журналында да шундый үзгә эшләр бар. Хәзер яшерен батырын түгел, бездән дәүләт имтиханы белән бәйле рәвештә татар мәктәбе дип аталса да, төптермәлне русча укытулар бар бит. Бездә алай түгеләде. Бездә алай түгел, бездә татарча дәреслекләр белән барлык фәннәр дә татарча укыталар бездә.
Сезнең районда ишетелмәде инде андый теге
кайда? Мин ишетмәдем, юк, юк, бездә алай юк. Бездә теге байлык менә бик түбәрәкләй бик күп бездә. Теге тиз меңнәрдә бала инде бердәм дәүләт имтиханы биремнәре белән очрашкач, имтиханда югалып калмасын өчен, түбәрәкләр вакытында укытучыларның безнең үзләрендә русча дәреслекләр бар.
Татмеди Ошык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урынбасары Сөмбел Таишева сүзләренчә, ул да сишәмбе министр белән очрашуда катнашкан. Мәгарифнең киләчәге күз алланса да, ахырга кадәр тәгаенләнмәгән.
Бездә шундый хәбәрләр бар. Мәгариф журналы яңа елдан соң үзгәрә икән, һәм инде аның җитәкчесе Гаилә һәм мәктәп журналының җитәкчесе булган Илдар Миргалимов була икән дигән хәбәрләр килде. Бу сүзләрне расларсызмы? Ниндирәк планнар бу журнал мәсьәләсендә?
Чынлыкта, Татмедиа бу ел күп кенә үзгәрешләр әзерли, һәм августтан бирле безнең яңа журнал чыга. Бу инде Гаилә һәм мәктәп мәгърифәт газета нигезендә эшләнә торган. Һәм безнең әлбәттә баш мөхәррир Илдар Миргалимов, ул менә бу яңа барлыкка килгән образовательный кластерның җитәкче була. Ике филиал берләштерәчәк. Без ул ике филиалны һәм шул филиалга мәгариф журналына керәчәк. Бүгенге көндә бит инде мәгариф журналы укытучылар өчен. Ләкин аның соңгы елларда тиражы бик нык кимеде. Әле менә бер 2-3 ел карасаңыз, элек динамикасы буенча аның бер 10-12 мең тиражы иде. Шул 12 меңнән кайдыр 2 мең тираж Россия буенча таратыла иде. Хәзерге көндә 8 меңнән арткан инде. 8 мең тирәсе. Һәм бу тираж кими. Без яңа елга без уже ул тиражның саны 7 мең дип уйлыйбыз. Бу Мәгариф журналының үзенең баш мөхәррире булачак. Ләкин менә заман таләпләренә карап, бу образовательный кластер дип әйтәгендә, бер директор һәм бер, ну, хозяйственный блок булачак инде. То есть бер дизайнер, корректорлар, алар аерым эшләячәкләр шул ике журнал эчендә. Һәм бик ышанабыз әле менә бу Гаилә һәм мәктәп тан урыс телендә дә чыгардык.
Ансы инде аерым журнал булачак, бу теге татар телендә чыга торган шикелле семья и школа дигән дип аерым журнал чыгачак инде бу теге.
Ну, без шулай дип ышанабыз, чөнки менә теләкләр бик күп, әйме, һәм менә бу журналның тиражы да артып бара. Үткән ел белән чагыштырсак, безнең кайдыр уже 400-500 дәнәгә күбрәк, һәм инде киләсе елның башында инде бер 7 мең укучы булыр дип ышанабыз. Һәм шул ук вакытта бик күп әтиәнеләр, кайбер очракта инде татарлар, бәлки татар телен камил белми торган кешеләр берендәме, алар безгә хатлар җибәрәләр, редакциясенә җибәрәләр, и бу хатлар буенча аларның инде без бер теләкләре бу журналны урыс телендә дә күрергә. Мәгариф журналы буенча монда әле төп кенә фикер әле расланмаган, чөнки бу баш мөхәррир белән бәйле бер булачак инде. Яңа концепция әзерләнәчәк, яңа редколлегия составы, и һәм бер ел буенча без инде бу журналны бөтен төрки илләр өчен шундый басма платформа буларак күрәбез.
Бу теге гомумән татар мәгарифенә, татар мәгарифенә багышланган Төрки илләр басмасы дип күз аллыйсыз дип аңлыйммы, дөрес аңлыйммы мин сезне?
Киләчәктә, беренчедән, моңа рөхсәт алырга кирәк, әлбәттә. Безнең свидетельство буенча бу журналда француз, немец, чуваш, татар, урыс, хантан, ну, 8 телдә басмалар чыгарырга мөмкин. Ну, хәзерге көндә инде анда мәкаләләр күп очракта татар, урыс, инглиз һәм чуваш телендә, киләсе елда бәлки бу тагын списокка төрек телендә кертербез. Һәм башка телләрдә мөмкин кергән.
Элекке елларда һәм менә мин әле бу көннәрдә укытучылар белән дә сөйләшкән идем. Алар Мәгариф журналының инде алдыручыларын әйтәм мин бу очракта, тик алдырмаучылар турында сүз алып бара алмыйм. Алдыраучыларның кайберләре Мәгариф журналының зур таяныч булуын белдерәләр. Тиге мәктәптә эшчәнлек алып барырга, класстан тыш эшләрне алып барырга, шулай ук дәресләр өчен дә бик күп файдалы әйберләрне табабыз дип әйтәләр. Ничектер менә бу соңгы кайбер хәбәрләргә караган вакытта бу журнал киләчәктә күбрәк фәннилекне генә, фәннилеккә таба йөстәчәк дигән хәбәрләр бар. Менә бу ягын ничегрәк хәл итәргә уйлыйсыз?
Бүген безнең тоже Ангел Новапыч белән безнең министр белән очрашу булды. Бу мәсьәлә буенча иртән беш очрашып. Һәм анда беренче институтның вәкиле булды. Әлбәттә, алар әйтәләр, укытучылар өчен мондай журнал кирәк. Бүгенге көндә әйме, бик күп укытучылар компьютер белән файдаланалар, әйме, ноутбук белән эшлиләр. Һәм аларга электрон вариант яйлырак булыр дип. Без киләчәктә электрон форматта булыр дип ышанабыз. Чөнки бу бит инде менә бу журналда анда ачык дәресләр күп очракта басылаймы. Һәм бу дәресләрнең дә хәзер дәресләргә дә хәзер яңа таләпләр. Электрон форматта дәресләрне алсалар, күбрәк бу вариантны яратырлар. Һәм эш өчен дә уйлырак булачак. Бу ике журналның уртак финанслары булачак. Без бер бухгалтер мәсәлән, әйме, бер дизайнер булырга мөмкин. Чөнки инде бу журналлар алар айга бер чыга. Баш мөхәррир ул менә бу журналның политикасын алып бара, теге юнәлешен дип әйтик. Мәгариф журналы ул шеф-редактор буларак, яки аны урысча әйткәндә выпускающий редактор дип әле менә исем дәрәҗәсендә дә әле төп фикергә без килмәдек. Без берничә тәкъдим ясадык, но бу тәкъдимләр безнең җитәкче белән дә әле бөтен сөйләшүләр хәзер бөтен сөйләшүләрне алып барабыз. Әле пока менә төп фикергә килдек дип әйтеп булмый, чөнки ул декабрьдә була торган вакыйга.
Гаилә һәм мәктәп журналы мөхәррире Илдар Миргалимов сүзләренчә, Мәгърифәт газетасы белән чагыштырганда гаилә һәм мәктәпкә язылучылар арта бара. Киләсе ярты елга безнең тиражыбыз 6000-гә җитәргә тиеш дип уйлыйбыз, ди Миргалимов.
Бүгенге көндә икенче еллыкка түгел инде, яңа елга, 2014 елга язылу гаилә һәм мәктәп журналына.
Мәгърифәт газетасына язылу күрсәткечләре белән чагыштырганда, без аларны чагыштырып барабыз инде, шушы чорда, шушы көндә күпме булганды. Әлегә безнең нәтиҗәләр, безнең күрсәткечләр начар түгел, әлегә артуда бар. Шуңа күрә безнең планнар буенча без безнең тираж киләсе ярты елга 6000-гә җитәргә тиеш. Бу безнең план, һәм без аңа ирешербез дип саныйм. Без шул язылу кампаниясенә яңа тәрбиеч бирү, стимул бирү ягытыннан укучыларыбыз арасында төрле бәйгеләр үткәрәбез. Язылучыларга бүләкләр бар, язылу шартларын үтәгән әбүнәчеләребезгә бүләкләр җибәрәчәкбез. Төрле кызыксындыру чаралары уздырыла, ләкин без төп ысул, төп алым ул укучыларыбыз белән очрашу, күзгә күз карашып сөйләшү, фикер алышу. Менә атна саен диярлек без бер-ике районга барабыз. Мен әйтик, өткен атнада гына без ике районга бардык, Тәтешкә бардык, Шермишәнгә бардык. Андагы мәктәпләрдә укучылар, дәресләре укытучылар белән очрашабыз. Үзебезнең журнал турында сөйләбез, аларның фикерләрен алабыз. Бусында әйткәндә, бізге тие хуплау сүзләре күбрәк ишетергә туры килә. Безнең журналның уңышлы якларын күп әйтәләр, ләкин без тәнкыйтькә дә әзер. Әгәр дә конструктив тәнкыйт булса, без аны рәхәтләнеп тыңлыйбыз һәм исәпкә алабыз. Менә шундый ихлас мөнәсәбәтне күргәч, миңа калса укучыларыбыз безгә тартыла һәм бу чыннан да үзләренә кирәкле журнал икәнлеген аңлый башлый. Шуңа күрә бу очрашуларның нәтиҗәсен мин бик уңай бәйлим.
Алдагы сорауым нәкъ шуның турында иде. Ә былай теге тәнкыйть түгел, ә тәкъдимнәр бармы? Нинди дә булса тәкъдимнәр?
Тәкъдимнәр бар, әлбәттә. Төрле кешеләр төрле темаларны тәкъдим итә. Без бит үзебезнең журналына ата-аналар журналы буларак майданга чыгардык. Шулай бит, укытучылар инде күбрәк мәктәп темасына, укытучылык темасына күбрәк игътибар бирүне сорый. Кайберәүләр балалар өчен махсус сәхифәләр ачтырырга тәкъдим итә. Менә безгә тәкъдим ителгән темалар, без инде 3 ай дәвамында шундый очрашулар алып барабыз бит инде. Һәм әйтергә кирәк, алар тәкъдим иткән теманы без икенче номерда инде күтәреп язып чыгабыз. Әйтик, менә соңгы номерда безнең социаль челтәрләр турындагы материал чыгып бара. Бу безнең укучыларыбыз менә шушы очрашуларда тәкъдим иткән тема. Әйектауда Әлдермеш мәктәбендә бер залыш үзенең шушы ВКонтакте челтәре аша укучылар белән ничек эшләвен, алар ничек күрсәтүен, алар белән аралашуны сөйләде һәм без аның менә шушы сөйләрен журналга төртеп тә җибәрдек.
Инде яңа елдан соң чыгасы Мәгариф журналының Йорскысында эшли башлаганнар ул үзгәрә икән дигән, шуңа әзерлек эшләре бара икән дигән хәбәрләр.
Барадыр инде. Күп кенә журналлар, минем күп кенә басмалар, минем белүемчә, яңа елдан соң инде үзгәрергә тиеш. Менә бу Мәгарифәт газетасында шулай үзгәрде бит инде, шуңа күрә башка басмаларга да чират итәчәк дип уйлыйм инде. Ну, әлегә мин Мәгариф журналына карата комментарий бирүдән тыелам. 5 декабрьдән соң билгеле була.
Редакция бу көннәрдә районнарга чыгып укытучылар белән очрашулар үткәрә, хуплау сүзләре белән бергә җитди тәкъдимнәрдә ишетергә туры килә аларга. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук сезнең фикерләр azatlik.org сәхифәсендә, хөрмәтле тыңлаучылар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген 1917 елда Милләт мәҗлесе утырышы һәм аның ничек тәмамлануы турында тыңлагыз.
Садри Максуди Галимҗан Барулидан дога кылуын үтенә. Дугадан соң мәҗлеснең вакытлы низамнамәсе укыла. 15 минутлык тәнәфестән соң утырыш дәвам итә. Садри Максуди тәкъдиме нигезендә Кырымга, Кавказга һәм Түркстанга телеграммалар сугу хакында карар кабул ителә. Аларның эчтәлеге түбәндәгечә була.
Ішкі Руси вә Сібір мүсілманларының Милләт мәжлісі ашылу тантанасында қатнашқан депутатлар Қырым, Кавказ, Түркістан вә Қазақстан қардәшләренә дуслық сәләмі жибәрі. Ортақ мақсатларға ерішугә рухи бірлікні соқлауға географик айырмаларының да, сәяси хәлләрнең дә киртә булмаячагына инаналар. Милли вә мәдәни эшләргә керешкәндә төрк қауымнары өчен яңа булган дәвергә кергәндә Милләт мәжлесе вәкилләре бу хәрәкәтләр бөтен кешелек дөньясы идеалына куат бирергә юл ачачагына иман кылалар.
Бухара һәм Хива хөкүмәтләренә башкарак эчтәлекле телеграммалар күндерелә. Ишке Русия вә Сибир мөселманнарының Милләт мәҗлесе ачылды. Бу Милләт мәҗлесе быелның 22 июлендә Казанда эш җыелышының берләшкән мәҗлесендә игълан ителгән кануны әсәсе, ягъни төп закон нигезендә ачыла. Милләт мәҗлесенең утырышын ачканда вәкилләр Бухарадагы, Хивадагы кардәшләренә сәлам җибәрәләр һәм инаналар ки, безне истибдат кысуларыннан коткарган бу сәяси вакыйгалар мәдәни җанлануга юл ачачак.
Габделбари Баттал телеграммалар төрки халыкларга юллангач, аларны шуашларга һәм якутларга да җибәрү мәслихәт дигән тәкъдим белән чыга. Тәкъдимне адресатлар арасында Польша мөселманнарын да кертеп кабул итәләр. Икенче яктан Шәхид Әхмәдиевнең илдә хакимиятне кулга алган большевикларга да телеграмма җибәрәсе иде дигән тәкъдименә Баттал һәм Фатих Сәйфиләр каршы чыга, нәтиҗәдә ул кире кагыла. Зия Камали Госманлы төрекләренә дә хәбәр җибәрергә кирәк дип әйтеп карый. Ләкин бу тәкъдимне карау мөгаен сәяси сәбәпләр аркасында кичектерелә.
Мәҗлестә катнашучылар беренче катка төшеп, җыелган халык алдында чыгыш ясыйлар. Башта Садри Максудыйга сүз бирелә. Аннан соң мөгаллимнәр исеменнән Хәбиров, хәрбиләр исеменнән Исмагыйль Рәмиев чыгыш ясый. Мөфти гаскәриләр һәм милли бердәмлек өчен дога кыла. 16 сәгатькә депутатларның вәкаләтләрен тикшерү өчен комиссия, мандат комиссиясе төзелә һәм аңа түбәндәгеләр сайлана. Габделбари Баддал, Шахид Әхмәдиев, Халил Сайфуллин, Садик Габдулла, Гилемдар Байымбетов, Габдулла Баһаддинов, Фатих Сайфи, Гумар Әл-Мөхәммәдов, Вәли Галәмов, Габделхай Дәүкәев, Газим Касими, Габделгазиз Мортазин, Садик Рәхимкулов, Ибрахим Биккулов, Җамалетдин Хурамшин.
Шуның белән Милләт мәҗлесенең рәсми утырышы тәмам була. Бераздан төрле оешмаларның вәкилләре гайри-рәсми чыгышлар ясый. Мәркәзи милли шурадан Гаяз Исхакый, Бөтен Русия гөләма иттифагыннан Хөсән Гатага Баши, Мәркәзи хәрби шурадан Ильяс Алкин, Кыргыз казаклар исеменнән Гөмәр Әл-Караши, башкортлардан Сәләхетдин Атнагулов, Казандагы хатын-кыз гаскәрләрдән Абруй Сәйфи, фронттагы солдатлар исеменнән Хади Зөфәров, Уфа руханиләре иттифагыннан Ахун Җиһангир Абызгилдин, Уфа җәмгыяте хәйриясеннән Сабир Хәсәнов, Оренбургтагы атлы казаклар исеменнән Габделгазиз Мортазин һәм Пермь губернасыннан Садик Габдулов. Алар җөмләдән Садри Максудыйны тәбрик итәләр, ул исә һәммәсенә рәхмәтен әйтә. Шулай итеп, мәҗлеснең беренче утырышы ябыла. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.